Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις. Ξανθιά σαν το κουκλάκι. Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Εγώ το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα. Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά να είμαστε καλά, να περνούμε όμορφα. Είστε συντονισμένοι πού άλλο, στη Φωνή της Ελλάδας, το δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που απευθύνεται στους Έλληνες παντού και εντός της ελληνικής επικράτειας. Είστε πολλοί που μας ακούτε από εδώ, από την πατρίδα, αλλά κατά βάση στους Έλληνες του εξωτερικού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Συνήθως κάπου εδώ λέω με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο αγαπημένος φίλος, είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσω ευχάριστη συντροφιά. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε νοερά και να συναντήσουμε Έλληνες. Θα κάνουμε σίγουρα δύο ταξίδια, αν όλα πάνε καλά. Και όσοι έχετε μπει στο Facebook της Φωνής της Ελλάδας, μπορείτε να μας κάνετε και ένα like. Θα έχετε και μια εικόνα από τη θεματολογία έτσι της εκπομπής σήμερα. Αλλά εκτός αυτού θα μπορείτε εκεί να διαβάζετε και τα νέα, τα ομογενειακά νέα, όπως τα αναρτούμε οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Δύο ταξίδια λοιπόν στη διάρκεια της εκπομπής σήμερα. Το ένα είναι στην Ντόχα, στο Κατάρ. Να δούμε πώς περνούν οι Έλληνες το Πάσχα σε μία έτσι κατά βάση μουσουλμανική χώρα. Να δούμε λοιπόν πώς γιόρτασαν, αν μπορούν, αν τηρούν ήθη και έθιμα και τι γίνεται εκεί. Και θα πάμε και μέχρι τη Γερμανία, είναι ούτως ή άλλως πάρα πολλοί Έλληνες που μένουν στη Γερμανία. Θα πάμε μέχρι το Αμβούργο, θα κάνουμε και έναν ιδιαίτερο συνδυασμό Κρήτη και Γερμανία. Και λίγο πριν έτσι μιλήσουμε για το πώς πέρασαν οι Έλληνες το Πάσχα σε κάθε γωνιά της γης, θα πάμε σε όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν αυτές τις ημέρες και καταρχάς στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Στην εκπομπή της ΕΡΤ Συνδέσεις μίλησε ο Μητροπολίτης Νουβίας, ο οποίος βρίσκεται μαζί με 15 συνολικά άτομα. Στη Μητρόπολη βρίσκονται εκεί ουσιαστικά αποκλεισμένοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε, να βγουν έξω. Δεν τολμούν ουσιαστικά να ανοίξουν την πόρτα. Σε αυτά τα 15 άτομα, ανάμεσα εκτός από Έλληνες, είναι και Αιθίωπες και Σουδανοί και Ρώσοι. Νομίζω μία Ρωσίδα μαζί με το παιδάκι της βρίσκεται μέσα στη Μητρόπολη. Και πριν στον Προκοπή Αγγελόπουλο ακούσατε επίσης έναν συμπατριώτη μας από το Χαρτούμ, από το Σουδάν. Δύο Έλληνες έχουν τραυματιστεί. Η κατάστασή τους είναι σταθερή. Από ό,τι έχουμε μάθει περιμένουν να χειρουργηθούν, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά ευχόμαστε το καλύτερο. Οι 15 αυτοί άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στη Μητρόπολη δεν μπορούν να δουν τι γίνεται ακριβώς απ' έξω, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, είναι κλεισμένοι μέσα. Αλλά ενώ έτσι η νύχτα ήταν κάπως πιο ήσυχη, ήδη όμως από το πρωί έχουν αρχίσει και πάλι σφοδρές συγκρούσεις, ακούγονται πυρά ασταμάτητα. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό και από ό,τι έχω μάθει και αν όλα πάνε καλά υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και αύριο στη συντροφιά μας τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος βρισκόταν για αρκετά χρόνια, μέχρι πριν από ένα χρόνο βρισκόταν στο Χαρτούμ, στο Σουδάν, και θα μας περιγράψει έτσι λίγο την κατάσταση, πώς ήταν εκεί. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα μας είπε ότι δεν έχουν ρεύμα στις περισσότερες περιοχές και νερό, αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που βρίσκουν τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιες στιγμές το ρεύμα επανέρχεται ή υπάρχει σε κάποιες περιοχές, και με αυτόν τον τρόπο επικοινώνησαν κιόλας μαζί του. Είναι σαφώς πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο ίδιος αποχώρησε από το Χαρτούμ, από το Σουδάν, διαισθανόμενος ουσιαστικά τι θα ακολουθούσε, έφυγε ένα χρόνο πριν. Κατά τα άλλα, μία έτσι είδηση που στενοχώρησε αυτές τις ημέρες εδώ όλους τους συμπατριώτες μας ήταν η είδηση του θανάτου της Κατερίνας Χέλμη, μία ηθοποιός έτσι που την είχε αγαπήσει ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό και μέσα από τον κινηματογράφο αλλά και από το θέατρο. Όπως η ίδια έχει αφηγηθεί, η κινηματογραφική καριέρα της, μέσα από την οποία έτσι αγαπήθηκε και ιδιαίτερα, ξεκίνησε από τον Φίνο. Την είχε δει στο θέατρο να υποδύεται μία από τις ιερόδουλες στα κόκκινα φανάρια του Αλέκου Γαλανού σε σκηνοθεσία Αλέξη Δαμιανού και της πρότεινε τότε να παίξει στην ταινία «Νόμος 4000» του Γιάννη Δαλιανίδη. Από τότε καθιερώθηκε σαν ηθοποιός του κινηματογράφου, κορυφαία ίσως στιγμή της στον ελληνικό κινηματογράφο, η μεταφορά του θεατρικού έργου «Κόκκινα φανάρια» σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη. Συμμετείχε σε πάνω από 28 κινηματογραφικές ταινίες, πολλές θεατρικές παραστάσεις και μερικές τηλεοπτικές σειρές και είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή αρκετών βιβλίων. Και σημερινή είδηση, πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο Χρήστος Καράς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αποκαλούμενης γενιάς του 60, ένας πολύ σημαντικός ζωγράφος. Ο οποίος είχε βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του και το 2004 είχε δημιουργήσει και τη μνημειακή αυτή σύνθεση «Διαστημική ποίηση» στο σταθμό του Χαλανδρίου, στο μετρό στο σταθμό του Χαλανδρίου. Κατά τα άλλα, υπάρχουν όπως ξέρετε πάρα πολλοί Έλληνες και συνηθίζουμε να λέμε ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο, ότι συναγωνίζεται βεβαίως στο Λονδίνο τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια, απλώς δεν έχει γίνει απογραφή ουσιαστικά στο Λονδίνο. Στη Μελβούρνη λοιπόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε στη Μελβούρνη ήδη χθες το μεσημέρι είχαμε μάθει τι έγινε το μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Πραγματικά πάρα πολύ βροχή, αλλά και παρόλο που δεν σταματούσε να βρέχει, όλοι οι Έλληνες πήγανε σε εκκλησίες. Στιγμιότυπα που είδα από το βράδυ της Ανάστασης, ειδικά αυτό έξω από το ναό των Αγίων Αναργύρων, σε αυτή τη συνοικία της Μελβούρνης που είναι μια ελληνική συνοικία εντός εισαγωγικών στο Όκλι, ήταν πραγματικά απίστευτη η φωτογραφία. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες έψαλαν το Χριστός Ανέστη, πήραν το Άγιο Φως στο σπίτι τους. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο και μέσα στους ναούς λόγω της βροχής που δεν σταματούσε να πέφτει. Προς το παρόν δεν έχουμε μάθει έτσι και πάρα πολλά για το τι έγινε και πώς γιόρτασαν και την Κυριακή του Πάσχα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εκεί στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά θα μαθευτεί και από εκεί πώς πέρασαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες ελληνικές κοινότητες, η Εκκλησία ήταν ένας τόπος αντάμωσης για τον Ελληνισμό στο εξωτερικό. Μπορεί με τα χρόνια να μην πηγαίνουν οι ξενιτεμένοι συμπατριώτες μας τόσο συχνά στην Εκκλησία, αλλά σαφώς τις ημέρες αυτές τις γιορτινές, τις ημέρες της Ανάστασης και του Πάσχα πηγαίνουν στην Εκκλησία, ανταμώνουν εκεί και προσπαθούν να τηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα όπου και αν βρίσκονται. Σε πολύ λίγο θα δούμε εάν καταφέρνουν να τηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα και στην Ντόχα, στο Κατάρ.
της κόκορψη τα φτερά.
Για να δούμε λοιπόν πώς γιόρτασαν οι Έλληνες αυτές τις ημέρες στο πλουσιότερο σε κατακεφαλήν εισόδημα κράτος του πλανήτη, στο Κατάρ, σε μια χώρα που συνδυάζει τον μοντερνισμό με την παράδοση, την παγκοσμιοποίηση με τις αραβικές νύχτες, την υπέρμετρη ζέστη με τον έντονο δροσερό κλιματισμό. Θα πάμε μέχρι την πρωτεύουσα, μέχρι την Ντόχα. Από τις φωτογραφίες και μόνο που έχω δει, γιατί δεν έχω επισκεφθεί το Κατάρ, φαίνεται σαν να αναδύεται μέσα στην απέραντη έρημο σαν ένα λουλούδι τυλιγμένο με ουρανοξύστες. Εκεί υπάρχει σήμερα έντονο ελληνικό στοιχείο. Εκεί στην Ντόχα έχει την έδρα της και η ελληνική κοινότητα. Έχει την ονομασία Δεσμός. Και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας είναι η καθηγήτρια γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, η κυρία Ειρήνη Θεοδωροπούλου. Καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Θεοδωροπούλου. Χρόνια πολλά.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Βυσσαρίωνος. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Χριστός Ανέστη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που θα μας δώσετε έτσι μια εικόνα των ημερών στην Ντόχα, στο Κατάρ, πώς θα περνούν εκεί οι Έλληνες και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και περισσότερο για την ελληνική μας παροικία. Να αρχίσω όμως με αυτό, με τον εορτασμό της Ανάστασης, τον εορτασμό του Πάσχα, που φαντάζομαι ότι μπορεί και να είναι διαφορετικός, μπορεί και να είναι σχεδόν ίδιος με το δικό μας εδώ στην πατρίδα. Τι ακριβώς γίνεται και πώς γιορτάσατε αυτές τις μέρες?
Κοιτάξτε, το τελετουργικό είναι το ίδιο που έχουμε και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Δηλαδή, προφανώς, εδώ έχουμε έναν ελληνοορθόδοξο χριστιανικό ναό. Και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας γίνονται όλες οι λειτουργίες, ακούμε τα εγκόμια, φυσικά υπάρχει επιτάφιος, γίνεται Ανάσταση κτλ. Χθες μάλιστα είχαμε και το πασχαρινό μας δείπνο, το οποίο πήγε πολύ καλά, είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Απλώς αυτό που είναι διαφορετικό είναι η εν γέννη ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ. Προφανώς μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ φέτος είχαμε την ιδιαιτερότητα να συνεορτάσουμε το Πάσχα με το Ραμαζάνι. Συνέπεσαν αυτές οι δύο θρησκευτικές εορτές. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε την κατάνοιξη και από χριστιανικής πλευράς αλλά και από μουσουλμανικής πλευράς. Οπότε υπό την έννοια αυτή θα έλεγα ότι το φετινό Πάσχα ήταν διαφορετικό. Αλλά κατά τα άλλα κάθε χρόνο όσοι από εμάς δεν έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να γιορτάσουμε με τις οικογένειές μας το Πάσχα λόγω δουλειά, mm-hmm. όσο το πλήθαν, γιορτάζουμε εδώ, αλλά γιορτάζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως γιορτάζουμε και στην Ελλάδα. Και επίσης μία άλλη διαφορά, η οποία θα έλεγα ότι είναι επιταβελτίο εδώ στο Κατάρ, είναι ότι ευτυχώς κάθε φορά που κάνουμε ανάσταση δεν έχουμε ούτε βεγγαλικά ούτε κροτίδες. Προσωπικά έχω μία απέχεια ως προς αυτά, οπότε υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι τα γλιτώνουμε εδώ στο Κατάρ.
Είναι σαφώς όταν το βλέπουμε κι εμείς εξ αποστάσεως θεαματικό, έτσι, το να βλέπει κανείς τα βεγγαλικά, αλλά σαφώς από την άλλη είναι πάρα πολλοί οι τραυματισμοί και στις μέρες μας και τόσα χρόνια μετά, χωρίς θαματιμό βλέπουμε σε κάποιες περιοχές ότι τραυματίζονται και τραυματίζονται και ανήλικοι, δηλαδή έχετε δίκιο απόλυτο ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτή η βελτίωση, έτσι, στο Κατάρ να μην έχετε τα βεγγαλικά και τις κροτίδες.
Ακριβώς, και αντί βεγγαλικών και κροτίδων έχουμε την τύχη να ακούμε το Χριστός Ανέστη σε διάφορες γλώσσες, γιατί αυτό που δεν σας είπα είναι ότι στον Ελληνοορθόδοξο Ναό, εκτός από τους ελληνόφωνους, εκτός δηλαδή από τους Έλληνες και τους Κυπρίους, παρακολουθούν και πολλοί Ρώσοι, πολλοί Σέρβοι, πολλοί Αραβόφωνοι, κυρίως Λιβανέζοι, Σύριοι, Παλαιστίνοι, Χριστιανοί. Οπότε νομίζω ότι είναι μια μοναδική, έτσι, ατμόσφαιρα αυτή που δημιουργείται κάθε χρόνο, υπό την έννοια ότι ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια πολύγλωσση ανάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό.
Το φαντάζομαι, γιατί είναι πάρα πολλές και οι εθνικότητες στο Κατάρ ούτως ή άλλως, και είναι η ιεράρχη επισκοπή Κατάρων.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λέγεται Ιερά Αρχιεπισκοπή Κατάρων. Υπάγεται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Και ουσιαστικά, ναι, έχουμε προφανώς πολύ στενή σχέση, έτσι, και η ελληνική κοινότητα με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Μακάριο. Και βέβαια η Εκκλησία, εκτός από το θρησκευτικό της χαρακτήρα, έχει και πολύ έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, όπως νομίζω και σε όλες τις ελληνικές διασπορικές κοινότητες ανά την Ιφίλιο. Υπό την έννοια ότι διοργανώνονται κατά καιρούς διάφορα μπαζάρ, τα οποία έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε και ως ελληνική κοινότητα, αλλά και ως μεμονωμένες, έτσι, προσωπικότητες, και επομένως έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με Έλληνες, με Κυπρίους. Επίσης έχουμε και μια χορευτική ομάδα, η οποία κάθε φορά που διοργανώνεται κάποιο μπαζάρ συμμετέχει ενεργά.
Έχετε μια εξαιρετική χορευτική ομάδα, κυρία Θεοδωροπούλου.
Το καταδύναμη. Το καταδύναμη.
Το λέω αυτό, θυμάμαι, είχα δει ένα βίντεο, το Μήλο μου Κόκκινο, ένα έτσι εξαιρετικό βίντεο project. Ήταν ελληνική χορευτική σύλλογη από διάφορες γωνιές του κόσμου και ήταν και το δικό σας παραδοσιακό συγκρότημα χορευτικό από την Ντόχα του Κατάρ. Και έτσι είχα πάρει μια γεύση, αλλά θυμάμαι ότι όλοι οι σύλλογοι τότε, και από την Αδελαίδα και από τη Μόσχα, αν θυμάμαι καλά, ήταν πραγματικά τα χορευτικά εξαιρετικά. Φαίνεται δηλαδή ότι σε αυτό το κομμάτι γίνεται μια πολύ πολύ καλή δουλειά.
Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βεβαίως δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε διαφόρους δασκάλους οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικοί και το κάνουν από μεράκι. Απλώς πολλές φορές έχουμε δει κάποιους δασκάλους οι οποίοι έρχονται εδώ, μένουν κάποια χρόνια για εργασία και μετά επιστρέφουν στην Ελλάδα ή πηγαίνουν σε διάφορες χώρες. Οπότε κάθε φορά πρέπει να βρίσκουμε καινούριους δασκάλους. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά γενικώς όλα τα μέλη της χορευτικής ομάδας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταμένοι σε αυτό που κάνουν. Αγαπάμε πάρα πολύ την ελληνική παράδοση και κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία να συμμετέχουμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Κατάρ, το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Και προσπαθούμε να δίνουμε και τον καλύτερό μας σε αυτό γενικώς.
Πότε έχουμε, κυρία Θεοδωροπούλου, το πρώτο κύμα μετανάστευσης των Ελλήνων στο Κατάρ, από το 2004 και μετά?
Ουσιαστικά ναι, δηλαδή το πρώτο κύμα, το οποίο βέβαια δεν ήταν και πολύ μεγάλο, έτσι, αλλά ήταν ένα κύμα όπως και να το κάνουμε, ουσιαστικά ήρθε στο Κατάρ μετά το 2004, ήρθε για τους Παναθηναϊκούς του 2006. Και το πρώτο κύμα απαρτιζόταν κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι είχαν εργαστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες με διάφορες ιδιότητες. Είχαν βοηθήσει, ας πούμε, στην διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. Και ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν πάρα πολύ και συνέβαλαν ποιότητα, μάλιστα, θα έλεγα, στην πολύ επιτυχημένη διοργάνωση των Παναθηναϊκών Αγώνων. Μετά υπήρξε ένα δεύτερο κύμα το οποίο κατέφτασε γύρω στο 2010 και μάλιστα ήμουν και εγώ σε αυτό το κύμα. Ουσιαστικά το δεύτερο κύμα άρχισε να καταφτάνει από χώρες κυρίως της Ευρώπης αλλά και από την Αμερική όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση του 2008 mm-hmm. με την κατάρρευση της Lehman Brothers. Mm-hmm. Τότε ήρθαν αρκετοί Έλληνες. Επίσης ένα πολύ μεγάλο κύμα άρχισε να καταφτάνει το 2013 μεσούσης της ελληνικής οικονομικής κρίσης.
Ναι.
Ακριβώς, και θα έλεγα ότι αυτό θα, ήταν και το, θα είναι μάλλον και το μεγαλύτερο κύμα, έτσι όπως τα θυμάμαι τα πράγματα. Και έκτοτε ο αριθμός γενικά των μελών της κοινότητας αυξομειώνεται. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, κάποιοι άλλοι έρχονται, πολλοί έρχονται μόνοι τους, πολλοί έρχονται με τις οικογένειές τους. Οπότε αυτή τη στιγμή ο αριθμός των μελών της ελληνικής κοινότητας υπολογίζεται περίπου στις 2.500, αλλά δεν είναι σταθερός. Ακριβώς επειδή η χώρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι, ας πούμε, σαν την Αμερική ή σαν τον Καναδά, όπου μπορεί κάποιος να πάει ως μετανάστης και να μείνει εφόρου ζωής. Εδώ ερχόμαστε με πολύ συγκεκριμένα συμβόλαια εργασίας και γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να φύγουμε από τη χώρα.
Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται οι Έλληνες εκεί στη Ντόχα?
Πλέον στα πάντα.
Στα πάντα,
δηλαδή,
έτσι.
Ενώ όπως, ακριβώς, όπως σας είπα στην αρχή, οι περισσότεροι που είχαν έρθει εδώ πέρα ήταν άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε αθλητικές εκδηλώσεις και βέβαια μετά το μεγαλύτερο κύμα απαρτιζόταν κυρίως από μηχανικούς. Από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο. Mm-hmm. Πλέον έχουμε τα πάντα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες, οικονομολόγους, νομικούς, πολλούς εκπαιδευτικούς επίσης. Αλλά και ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στην εστίαση. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, που μιλάμε, έχουμε γύρω στα 15 περίπου καταστήματα εστίασης ελληνικού ενδιαφέροντος.
Άρα αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι αμιγώς ελληνικές, γιατί εδώ για να ανοίξει κανείς επιχείρηση πρέπει να συνεταιρίζεται με καταρινούς mm. και συνήθως ο κανόνας είναι ότι αν γίνει κάποια συνεργασία, η ιδέα είναι ότι ο καταρινός θα πάρει το 51% και το υπόλοιπο θα το πάρει κάποιος ξένος ή περισσότεροι ξένοι. Αλλά αυτός είναι δηλαδή ο κανόνας που ισχύει εδώ πέρα. Οπότε αμιγώς ελληνικές επιχειρήσεις θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν.
Προφανώς
υπάρχουν κάποιες. Ακριβώς. Mm. Υπάρχουν κάποιες κατασκευαστικές εταιρείες, όπως ο Actor, ας πούμε. Αλλά αν μιλάμε για επιχειρήσεις τύπου εστιατόρια και τα λοιπά.
Δεν μπορεί να είναι αμιγώς ελληνικά.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι, ναι, το κατάλαβα πλήρως. Έτσι. Ναι, με ελληνικό φαγητό, ναι. Έτσι, και καφέ, όχι μόνο ελληνικός, αλλά αυτά που μας αρέσει να πίνουμε. Μας αρέσουν στους Έλληνες να πίνουμε, αλλά ουσιαστικά δεν είναι στα χαρτιά αμιγώς ελληνική η επιχείρηση. Αυτό μας εξηγήσατε κιόλας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η ελληνική κοινότητα, κυρία Θεοδωροπούλου, πότε ιδρύθηκε και όλοι, πόσα εγγεγραμμένα μέλη έχει σήμερα, δηλαδή πάνω κάτω οι περισσότεροι Έλληνες, ας πούμε, στην Ντόχα είναι και μέλη της κοινότητας?
Όχι, όχι, δυστυχώς αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Προφανώς οι αριθμοί αυτοί δεν συμπίπτουν. Δηλαδή ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που είναι εδώ δυστυχώς δεν συμπίπτει με τον αριθμό των εγγεγραμμένων mm. μελών. Έχουμε λιγότερα εγγεγραμμένα μέλη. Η κοινότητα ουσιαστικά ως κοινότητα υπάρχει από τα τέλη του 2018. Ύστερα από πολύ συντονισμένες και πολύ συστηματικές προσπάθειες κάποιων εδώ συνελλήνων, καταφέραμε να δώσουμε, ας πούμε, στην ελληνική κοινότητα μία νομική οντότητα. Mm. Μέχρι και το 2018 υπήρχαμε, αλλά υπήρχαμε έτσι πολύ αποσπασματικά. Υπήρχαν κάποιες ομάδες, όπως, ας πούμε, η χορευτική ομάδα που προαναφέρθηκε, υπήρχαν κάποιες αθλητικές ομάδες, υπάρχει το σχολείο προφανώς, υπάρχει ο Ελληνοορθόδοξος Ναός κτλ. Αλλά η πρεσβεία προφανώς, έτσι, η ναυαρχίδα. Απλώς δεν υπήρχε οργανωμένη κοινότητα μέχρι το 2018. Από τα τέλη του 2018 και μετά υπάρχουμε πλέον οργανωμένα και ουσιαστικά το ελληνικό σχολείο, το οποίο δεν είναι ακριβώς σχολείο, λέγεται τμήμα
ελληνικής γλώσσας. Είναι τα γνωστά ΤΕΓ. Έτσι.
Τα ΤΕΓ, ακριβώς. Ακριβώς. Ένα από τα ΤΕΓ υπάρχει εδώ στο Κατάρ. Το ΤΕΓ υπάρχει στην ελληνική κοινότητα. Και ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων και με στόχο ουσιαστικά να θέσει, ας πούμε, υπό την προστασία της επιτρόπων την ΝΑ, το τμήμα ελληνικής γλώσσας. Αλλά βέβαια προφανώς έχει και άλλους σκοπούς. Έτσι, η ελληνική κοινότητα ενδιαφέρεται να προάγει γενικώς τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα και βέβαια ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για τις συνέργειες ανάμεσα σε ελληνικές και σε καταρινές επιχειρήσεις.
Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας αυτός που μόλις έτσι αναφέρατε και το κατανοώ αυτό και μακάρι να προχωρήσετε σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας. Σαφώς δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν έρθει στην Ντόχα, που έχουν έρθει στο Κατάρ με τις οικογένειές τους. Είναι σαφώς και πολλοί εκείνοι, μας το είπατε και πριν, που έχουν έρθει μόνοι τους, έχουν αφήσει ίσως η οικογένεια στην πατρίδα. Και καταλαβαίνω πλήρως αυτό που λέτε και για το τμήμα ελληνικής γλώσσας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, ειδικά εάν μιλάμε για οικογένειες στο Κατάρ, για παιδιά που θέλουν να πρέπει να συνεχίσουν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα από τη στιγμή που υπάρχει και μία προδιαγεγραμμένη εντός εισαγωγικών ημερομηνία λήξης της παραμονής στο Κατάρ, έτσι, άρα κάποια στιγμή πολύ πιθανόν να επιστρέψουν στην πατρίδα, οπότε πρέπει να γνωρίζουν και τα ελληνικά, άρα είναι πολύ σημαντικό το τμήμα ελληνικής γλώσσας, το οποίο θελήσατε έτσι να βάλετε κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής κοινότητας. Και φαντάζομαι, επειδή ακριβώς σε όλες τις κουβέντες που έχουμε κάνει με προέδρους ελληνικών κοινοτήτων από διάφορα μέρη του κόσμου, ακόμη και εκεί που ο ελληνισμός υπάρχει από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα, η πρόκληση είναι σαφώς ναι, πώς θα συνεχίσουν οι κοινότητες, οι σύλλογοι να προσελκύουν όλο και περισσότερους Έλληνες. Έτσι, και να προσελκύουν και νέο κόσμο. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε ακόμη και σε μια κοινότητα φρέσκια εντός εισαγωγικών, όπως είναι η κοινότητα στο Κατάρ, στη Ντόχα. Πόσα παιδιά περίπου παρακολουθούν τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μιλάμε ουσιαστικά μόνο για μαθήματα ελληνικής γλώσσας ή γίνονται και άλλου τύπου μαθήματα?
Κοιτάξτε, γίνονται κατά βάση μαθήματα ελληνικής γλώσσας και μαθήματα ελληνικής ιστορίας. Και γιατί το σχολείο αυτό, όπως σας είπα, που δεν είναι, όπως είπαμε, σχολείο, είναι τμήμα ελληνικής γλώσσας. Δεν είναι, έχει, δηλαδή, τα μαθήματα γίνονται συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα. Και, ας πούμε, μεσοβδόμαδα γίνονται και απόγευμα. Όλα τα παιδιά τα οποία φοιτούν στο τμήμα ελληνικής γλώσσας ουσιαστικά πηγαίνουν σε ξενόγλωσσα σχολεία. Και στο τμήμα ελληνικής γλώσσας έρχονται για τα ελληνικά τους και για τα μαθήματα ιστορίας τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 100 παιδιά τα οποία, περίπου δηλαδή 100 παιδιά τα οποία παρακολουθούν μαθήματα και είναι παιδιά όλων των τάξεων από το προνήπιο χοντρικά μέχρι τις τελευταίες τάξεις ηλικίου.
Μάλιστα. Ποιες άλλες δράσεις έτσι κάνετε για να προβάλλετε τον πολιτισμό τον ελληνικό στην Ντόχα, εκτός από αυτό το υπέροχο χορευτικό παραδοσιακό συγκρότημα που έχετε?
Κοιτάξτε, προσπαθούν, ναι, κυρίως, η προβολή θα έλεγα τουλάχιστον σε πολιτιστικό επίπεδο γίνεται κυρίως μέσα από το χορευτικό μας συγκρότημα, το οποίο προσκαλείται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου. Πρόσφατα, ας πούμε, για να σας δώσω να καταλάβετε, λάβαμε μια πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2022. Επίσης, μία άλλη εκδήλωση η οποία γίνεται σε ετήσια βάση είναι το επωνομαζόμενο DAO Festival. Το DAO Festival είναι, για να καταλάβετε, κάτι σαν την ναυτική εβδομάδα που έχουμε στην Ελλάδα. λαμβάνει χώρα στην πολιτιστική ζώνη που υπάρχει εδώ στην Ντόχα, η οποία λέγεται Κατάρα, η οποία όμως λέξη δεν σημαίνει την Κατάρα που σημαίνει στην Ελλάδα. Είναι ένα πολύ ευλογημένο μέρος, θα έλεγα. Οπότε στο πλαίσιο αυτού του DAO Festival συνήθως η ελληνική κοινότητα συμμετέχει με ένα περίπτερο μέσω του οποίου προσπαθούμε και προβάλλουμε την αυτιλία μας ουσιαστικά και ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σχετικών με την ναυτιλία. Mm-hmm. Οπότε και αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος προβολής της Ελλάδος. Και από εκεί πέρα, κατά καιρούς, έχουμε διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις σε πανεπιστήμια. Ας πούμε, το 2015 διοργανώσαμε μια επιτυχημένη εκδήλωση για την προβολή των ελληνικών σπουδών στο κρατικό πανεπιστήμιο του Κατάρ, το οποίο λέγεται Qatar University. Επίσης, ενίοτε προσπαθούμε να διοργανώνουμε ταξίδια για τους φοιτητές μας, ούτως ώστε να γνωρίσουν την Ελλάδα. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις κάνουμε. Και βέβαια για τα μέλη της κοινότητας, κάθε μήνα προσπαθούμε να διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι παντοειδούς μορφής, δηλαδή από δείπνα μέχρι εκδρομές σε νησιά κοντινά. Επίσης πηγαίνουμε σε διάφορα άλλα μέρη τα οποία είναι έτσι καταρρινού ενδιαφέροντος, όπως ας πούμε πρόσφατα μια εκδρομή που διοργανώσαμε σε μια φάρμα η οποία είναι στη μέση της ερήμου και εκεί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκτός το ότι περνάμε εμείς πάρα πολύ ωραία, είναι και ένας πολύ καλός τρόπος για να προωθούμε ας πούμε και την Ελλάδα, έτσι.
Βέβαια,
γιατί
την
αυτοί οι άνθρωποι
κουλτούρα,
μας γνωρίζουν.
Έτσι.
Ακριβώς.
Έρχεστε σε επαφή και με άλλους, συνομιλείτε μαζί τους, σας γνωρίζουν, είναι ένας τρόπος και ένας τρόπος και να ανταμώσετε και εσείς οι ίδιοι, έτσι, σαφώς.
Ακριβώς, ακριβώς. Το τερπνώνω το δοχολείο μου και μια τελευταία δραστηριότητα την οποία διοργανώσαμε πρόσφατα και ήταν επιτυχημένη ήταν ένας καθαρισμός παραλίας. Αυτό ήταν κάτι πρωτότυπο, αλλά θεωρούμε ότι, ξέρετε, όσοι Έλληνες είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την ιδέα της παραλίας, με την ανάγκη να γίνονται τέτοιου είδους καθαρισμοί παραλίων. Οπότε σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να συνδράμουμε σε μια γενικότερη προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Κατάρ για καθαρισμό παραλίων, μαζί με άλλες κοινότητες, βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας. Και αυτό απλώς ήταν έτσι μια ευκαιρία να δείξουμε για ακόμα μια φορά τι μπορεί να κάνει ο Έλληνας και πώς μπορεί να βοηθήσει τη χώρα στην οποία φιλοξενείται.
Σαφώς πάντα ένας Έλληνας στο εξωτερικό είναι και πρεσβευτής της πατρίδας του στο εξωτερικό, οπότε είναι σημαντικές και αυτές οι κινήσεις, κυρία Θεοδωρόπουλου. Μας είπατε για όλες τις δράσεις που κάνετε για να προβάλλετε τον πολιτισμό. Αυτό το φεστιβάλ που μας αναφέρατε στην αρχή, το DAO, Κατάρα DAO Festival, το DAO είναι αυτό το παραδοσιακό ξύλινο σκάφος του Κατάρ.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι ένα από τα σήματα κατά τεθέντα του Κατάρ. Και βέβαια αυτό το σκάφος έτσι έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί προέρχεται από την Ινδία, δεν είναι αμυγός έτσι, καταρινό σκάφος. Απλώς εδώ και πολλούς αιώνες χρησιμοποιείται σε διάφορες χώρες του Περσικού κόλπου, όχι μόνο στο Κατάρ. Και στο παρελθόν χρησιμοποιείται κυρίως για την αλληλεία μαργαριταριών.
Μάλιστα.
Η αλληλεία μαργαριταριών ήταν μια από τις κύριες δραστηριότητες, και μάλιστα θα έλεγα η κυριότερη δραστηριότητα
των
κατοίκων του Κατάρ, ακριβώς μέχρι να ανακαλυφθεί το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη σημασία γενικά για την ταυτότητα της χώρας, τον DAO.
Από ό,τι μας είπατε και πριν, έτσι, για αυτή την ομορφιά που υπάρχει όταν βρίσκεσαι στον ελληνικό Ορθόδοξο ναό, που σαφώς δεν είσαστε μόνοι σας, δεν είναι μόνο οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι, αλλά είναι και Ρουμάνοι, Ρώσοι, Ουκρανοί, Βούλγαροι, Αραβόφωνοι. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο μοσαϊκό πολλών εθνοτήτων. Συμβαίνει ουσιαστικά και σε όλη τη χώρα, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα λαό 300.000 ψυχών, που όμως έχουν έρθει σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κομμάτι γης, συνολικά 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι το Κατάρ και το Ντουμπάι επειδή έχω κάνει σχετική έρευνα πάνω σε αυτό, είναι έτσι τα δύο εμιράτα. Το Κατάρ είναι χώρα προφανώς, ενώ το Ντουμπάι είναι εμιράτο, το οποίο ανήκει στη χώρα, η οποία ονομάζεται Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι τα δύο εμιράτα τα οποία έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι δηλαδή ο ντόπιος γενής πληθυσμός είναι η συντηρητική μειοψηφία μέσα στη χώρα. Οπότε αυτό προφανώς δημιουργεί ορισμένες προκλήσεις για τους ντόπιους, αλλά για εμάς τους ξένους θεωρώ ότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο περικείμενο μέσα στο οποίο καλούμεθα να εργαστούμε ουσιαστικά και να ζήσουμε. Και προφανώς υπάρχουν πολλές δυσκολίες επικοινωνίας πολλές φορές. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι υπάρχει μία αρμονική συμβίωση μεταξύ μας. Δηλαδή προσωπικά ζω εδώ στο Κατάρ το 2010 και ουδέποτε έχω δει έτσι προβλήματα, ας πούμε, ή διαμάχες, έτσι όπως τις βλέπουμε σε άλλες χώρες, σε άλλες μεγάλες πόλεις κτλ. Είναι γενικώς μία πολύ ενδιαφέρουσα χώρα υπό την έννοια ότι έχει καταφέρει όχι να επιβάλλει ακριβώς, αλλά έχει καταφέρει ουσιαστικά να καταστήσει τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εδώ σε γενικές γραμμές ευτυχισμένους. Δεν σας λέω ότι αυτό ισχύει για όλους προφανώς.
Όχι, ναι, καταλαβαίνω. Αυτό
δεν είναι καθόλου ευτυχισμένοι. Αλλά αν
δεν μπορεί
κανείς
και να μην τους ταιριάζει, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά αν κοιτάξει κανείς έτσι την δημόσια σφαίρα, αν πάει μια βόλτα στη Τόχα και παρατηρήσει τους ανθρώπους, θα δει ότι σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι είναι ανέμελοι. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες χώρες, ας πούμε, όπου βγαίνει στον δρόμο και δεν ξέρει, ας πούμε, από πού θα σούρθει.
Και για τη γυναίκα, κυρία Θεοδωροπούλου, και για τη γυναίκα τα πράγματα είναι δυσκολότερη η κατάσταση, επειδή μιλάμε για ένα μουσουλμανικό κράτος.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και για τη γυναίκα και θα σας έλεγα κυρίως για τη γυναίκα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ως γυναίκα από την έξι ζωή μου δεν έχω αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι στο Κατάρ. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ασφάλειας, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μια γυναίκα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερη και ανεξάρτητη κτλ. Αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι γυναίκες, ας πούμε, εξυπηρετούνται πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια δημόσια υπηρεσία ή πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές λωρίδες για γυναίκες, οπότε εξυπηρετείσαι πάρα πολύ άνετα. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος έτυχε να είμαι εθελόντρια και θυμάμαι ότι έπρεπε να περάσουμε από τον έλεγχο, ας πούμε, έπρεπε να περάσουμε από αυτήν εσχή, τέλος πάντων, για να μπούμε μέσα στα στάδια ως εθελοντές και εθελόντριες. Και πάντοτε υπήρχε μια ειδική λωρίδα για εθελόντριες, που ήμασταν βέβαια και η μειοψηφία. Και θυμάμαι ότι περνούσαμε μέσα σε ένα λεπτό, ας πούμε. Ναι. Και αυτό ακριβώς που σας λέω ισχύει και σε περιπτώσεις επίσκεψης σε δημόσιες υπηρεσίες, σε νοσοκομεία, σε κλινικές κτλ. Οπότε υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι οι γυναίκες θα έλεγα ότι έχουν και αρκετά έτσι πλεονεκτήματα. Σε γενικές γραμμές πάντως η ζωή της γυναίκας είναι μια χαρά εδώ πέρα. Ξέρω πολύ καλά τι κυκλοφορεί γενικώς, ειδικά στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ειδικά στο Κατάρ, οι γυναίκες και οι δυτικές γυναίκες, γιατί προφανώς
ναι, για δυτικές γυναίκες μιλάμε.
Δυτική γυναίκα, ναι. Για μια δυτική γυναίκα τουλάχιστον η ζωή είναι πάρα πολύ άνετη. Δεν σας λέω ότι πάλι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν.
Αλλά σαφώς, προβλήματα υπάρχουν παντού. Μας λέτε όμως οι γενικές γραμμές στην εικόνα. Κυρία Θεοδωροπούλου, μαγειρίτσα φτιάξατε.
Μαγειρίτσα δεν φτιάξαμε ακριβώς, γιατί είναι πολύ δύσκολο,
είναι
να
δύσκολο,
βρούμε
έτσι
τα υλικά.
Ναι. Και το αρνάκι, γίνεται το αρνάκι οβελίας, φαντάζομαι, όχι στη σούβλα, αλλά έστω στο φούρνο.
Οβελίες έχουμε σε διάφορες μορφές. Γιατί εδώ οι μουσουλμάνοι τρώνε πάρα πολύ το αρνί επίσης. Ναι, ναι. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα ως προς αυτό. Η μαγειρίτσα είναι κατάτι δυσκολό, είναι λίγο πιο δυσέβρετη, ας το πούμε έτσι. Γνωρίζω ότι κάποιοι φίλοι μου οι οποίοι γιόρτασαν με τις οικογένειές τους χθες δεν ήρθαν στο Πασχαλινό Δείπνο που διοργάνωσε η κοινότητα. Αυτοί μπόρεσαν να φάνε μαγειρίτσα, αλλά ήταν μια υποτυπώδης μαγειρίτσα.
Ναι,
δεν είναι η ίδια μαγειρίτσα που ξέρουμε στην Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση.
Χρόνια πολλά και πάλι, κυρία Θεοδωροπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το νοερό ταξίδι στον ελληνισμό της Ντόχας. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα.
Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Λοιπόν, θέλαμε να συνδεθούμε τηλεφωνικώς με την κυρία Σαβιολάκη. Είναι η πρόεδρος της Παγκρετικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, η οποία μένει μόνιμα στο Αμβούργο. Δεν είναι όμως ημέρα αργίας σήμερα για τη Γερμανία, οπότε δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να τη βρούμε στο τηλέφωνο, γιατί θέλαμε λίγο να δούμε κιόλας εάν αυτά τα υπέροχα έθιμα, πασχαλιάτικα έθιμα της Κρήτης τηρούνται και από τους Κρήτες στην Γερμανία. Δεν πειράζει όμως, θα επικοινωνήσουμε μαζί της άλλη στιγμή. Θα σας πάω μέχρι τη Βοστόνη. Ναι, εκεί ακόμα είναι νύχτα, δεν έχει ξημερώσει. Αλλά έμαθα ότι μία πρωτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η Αθανασία Μεζίτη, ερμήνευσε τους εθνικούς ύμνους στην τελετή παράδοση των Στεφάνων, που η γενέτειρα προσφέρει κάθε χρόνο στους νικητές του μαραθωνίου της Βοστόνης. Κέντρισε, λέει, και το ενδιαφέρον των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που παρακολούθησαν αυτή την τελετή. Διοργανώθηκε πριν από κάποιες μέρες η τελετή αυτή από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστόνη. Μία παράδοση των τελευταίων ετών έχει έτσι στόχο να υπενθυμίσει στους μαραθωνοδρόμους και σε όλο τον κόσμο ότι ο μαραθώνιος έχει την αφετηρία του στην Ελλάδα. Και τα στεφάνια είναι επιχρυσωμένοι κλόνοι ελιάς, οι οποίοι προέρχονται από τον Μαραθώνα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η Βοστόνη αποκαλείται και Αθήνα της Αμερικής. Λοιπόν, η Αθανασία Μεζίτη είναι, που σας ανέφερα πριν, γέννημα θρέμα της Ομογένειας Νέας Υόρκης. Είναι και αποφοιτή του Ελληνικού Αποχυφακτινού Σχολείου του Αγίου Δημητρίου, Αριστούχα μάλιστα, και του Λυκείου Χάντερ της Νέας Υόρκης. Αυτή λοιπόν έψαλε τους εθνικούς ύμνους Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και στους εορτασμούς παρέλασης Νέας Υόρκης το 2019. Και όπως σας είπα, αυτή παρέδωσε και τους κότινους. Σήμερα το πρωί, ώρα Βοστόνης όμως, δηλαδή σε πολύ λίγο, ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί ο μαραθώνιος της Βοστόνης, στον οποίο αναμένεται να συμμετάσχει και ο δρομέας Αθανάσιος Καρβουνιάρης, ο οποίος έχει μεταβεί στην Αμερικανική πόλη από τον πύργο Ηλίας, ειδικά για να τρέξει στο μαραθώνιο της Βοστόνης. Μάλιστα, σήμερα για πρώτη φορά θα διοργανωθεί και εκδήλωση αφιερωμένη στη νεολαία της Βοστόνης. Αναμένεται να συμμετέχουν Έλληνες και πολλοί ξενόγλωσσοι, γιατί όπως γνωρίζετε η Βοστόνη προσελκύει χιλιάδες φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποια από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου που βρίσκονται εκεί. Είναι η πρώτη φορά όμως που διοργανώνεται εκδήλωση για την νεολαία της Βοστόνης, την νεολαία της Ομογένειας της Βοστόνης, από την Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων της Νέας Αγγλίας διοργανώνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση, που φέτος κλείνει και 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Και υπάρχει και τμήμα ομογενών ευζώνων της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας, που διοργανώνει σήμερα πάλι το μεσημέρι πασχαλινό γεύμα και γλέντι. Αλίμονο δεν είναι μόνο γεύμα, είναι και γλέντι, το καταλαβαίνετε, στο χώρο του Μαλλιωτίου Πολιτιστικού Κέντρου. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα γίνονται στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και όπως διαβάζω και σε άρθρο δικό μας, earthnews.gr, κάθετος Ομογένεια, την Κυριακή 30 Απριλίου θα γίνει και η παρέλαση στη Βοστόνη για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, αλλά εσείς μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακολουθεί ο Θανάσης Χούπης και η εκπομπή Έλληνες Παντού. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους σας. Να είστε καλά. Έχουμε και δελτίο ειδήσεων. Σωστά. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν αρχικά, και αμέσως μετά Έχουμε την εκπομπή Έλληνες Παντού με το Θανάση Χούπη. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και καλά. Γεια και χαρά.
Αλλάξει, με έχει κάψει. Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ.
Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.